Bueno, pues ese luns temos que dar moi boas novas relacionadas co atletismo de Negreira e Comarca, porque onte celebrábase unha das primeiras probas destacadas desta nova temporada recén comenzada a 2021-2022 para o Club Atletismo Negreira. Era, bueno, pues a celebración do Campeonato Galego de Marcha en Pista ao Aire Libre, que tivo lugar en Pontevedra, e onde, bueno, pois Alba Pérez Nieto lograba de novo facerse un oco entre as tres mellores, tamén absolutas, de Galicia. José Manuel García Estevez, adestrador e presidente do Club Atletismo Negreira, hola, moi bons días.
Que tal, bo día.
Bueno, pois parece que Alba Pérez sigue estando tan forte como rematou a tempada pasada.
Sí, sí, a verdad que sí, está forte, bueno, xa conhecemos, unha rapazada moi constante, moi traballadora, tanto, bueno, nos estudios como nos entrenos, no deporte que fai a marcha, e, bueno, este ano atópase realmente ben, non?
Bueno, pois, pues, terceiro posto absoluto, primeira na súa categoría sub-20 sobre a distancia de 5.000 metros, e, ademais, codeándose aí, bueno, pois, pues, con nomes ilustres como de Antía Chamosa, que foi segunda absoluta por detrás de Carmen Escariz, do Ourense Atletismo.
Pois sí, a verdad que as dúas primeiras fixeron un auténtico carreirón, Alba, bueno, Alba tamén, evidentemente estamos falando xa de atletas internacionais e, bueno, incluso falando con elas despois da competición estaban sorprendidas das súas marcas, non? Fixeron marcas de 22 minutos largos e a estas alturas da temporada é unha auténtica pasada, non? Estaban moi, moi contentas as dúas. E, bueno, Alba saliu con elas cando empezou a competición, pero, bueno, por mor de dos avisos, acumularse a dúas faltas, pois decidiu baixar o ritmo, vendo que, digamos, co terceiro posto xa tiña bastante asegurado, decidiu baixar un pouquinho o ritmo, non? No primeiro 2000 xa iba, Alba iba para bueno, en ritmos de marca personal, non? Uh-huh. Pero, bueno, houve que afrosar e foi unha decisión moi, moi, moi acertada.
Claro. Bueno, e isto valelle para meterse directamente no campeonato de España, que terá lugar o 12 de decembro.
Sí que lle vale, pero bueno, ela xa tiña marca, xa tiña, ten unha marca personal de 24.50 e eu creo que ahora mismo está en condicións de mellorala, non? Fixemos aí unhas pequenas adaptacións a nos entrenos, porque, bueno, para o ano que ven se pasa a categoría sub-23, e aí xa se fai o 20 km marcha, 20 km marcha xa é unha distancia, bueno, moi, moi considerable, xa é moito, aparte de ser unha distancia larga, marchando, pois faise moi larga en canto a tempo, non? Non é o mismo unha media maratón que a xente pode acabar en 1:20, que facendo marcha que terminas pois 1:50, non? É un cambio, desde o punto de vista do entrenamiento e metabólico, é, bueno, un cambio sustancial, non?
Uh-huh.
Con eso, bueno, levamos a incrementar un pouquinho o volumen de kilómetros e non só está levando bastante ben nos entrenos, senón que, bueno, está vendo esa a melloría, non?
Bueno, pois pues están esas dúas mellores marcas de 22 minutos, non? Separadas por moi pouquiño de Carmen Escariz, que foi primeira, e Antía Chamosa, segunda, que son xa atletas, como decías ti, non? Internacionais. Alba superando, pois, a que má ou menos a súa rival, non? Así máis directa que ten habitualmente, que Iria Rivas, non? Do Ría de Ferrol.
Sí, a verdad que Iria Rivas sorprendeu-nos un pouquinho, non? Eu creo que ahora mismo Alba está un puntiño por encima, pero bueno, Iria é unha moi boa atleta, non? E despois, uh-huh, cando aparece nos campeonatos de España sempre está arriba, non? De feito, ano pasado tamén non fixo unha marca especialmente boa aquí no campeonato galego, pero despois no campeonato de España de Getafe cosechou medalla, non? De todas formas, bueno, a mí quedoume que a progresión de Alba, non? Alba, cando empezou no atletismo na marcha, andaba en 32 minutos, estaba aí no grupillo, se había seis atletas de nivel, no ámbito galego, pois ela era a sexta, non? E é impresionante a progresión que levou ao largo destes anos, que foi pasando a cuarta, a terceira, manténdose, xa facendo postos en campeonatos absolutos, en campeonatos absolutos, e a progresión é radical, non? Sí. Foi exponencial, foi unha progresión propia dunha persoa que traballa...
Sí, sí, a constancia, diría eu, non? Sí, a constancia no seu traballo que a ves día sí, día tamén aí pues traballando, non? Machacando e, bueno, pues logrando ir progresando tamén en canto a marcas, non? Y...
Efectivamente, sí. É curioso, non? Antes de empezar a competición acercouse un entrenador dun club e o que pasaba a veces con Alba Cruz, non? Viñe, díxome, non? Ah, oh, que tal estedes? Saludámonos, falámonos, tal, e me dijeron que tenías unha chica moi buena aquí en marcha, non? E dixi, ostras, xa empezan a ser conocida, non? A nivel galego, e eso, pois, home, a verdad que tamén é un orgullo, non? Porque sí, sí. O que falamos, esa constancia, ao final, pois, bueno, dado os seus resultados, non?
De alguna maneira, tamén un premio, non? A ese traballo que realizades, que moitas veces non se ve e que logo sae un pouco a relucir, non? Dentro destos campeonatos. Temos que falar tamén de, bueno, pues a cantera, non? Que hai tamén en marcha, que representa a Rosalía Morach, que foi, en este caso, quinta na súa categoría, a sub-14.
Sí, Rosalía é outra alba máis, non? É outra forma de... Bueno, a mesma forma de traballar, non? Unha nena que moi educada, moi correta, moi tamén moi traballadora, unha rapaza que bueno, que está empezando, que se mantén aí, sigue con ilusión, a pesar de ao mellor non levar unha medalla, non? Porque, bueno, al final conseguir unha medalla é como máis complicado do que parece. E sigue estando aí, sigue vai progresando cada vez que compite as súas marcas, e agora, bueno, o objetivo que teño con ela, pois é... incrementar os entrenos a 4 días por semana, porque se vai a cambiar de categoría tamén, pasa a cadete, e nada, manterse aí, mantela aí, e pouquinho a pouco, con moita paciencia, eu creo que, bueno, Rosalía, como me di Alba, non? Que é máis rápida que eu, cando eu tiña a súa edade, non? Entonces, bueno, temos moitas esperanzas, non? No traballo e no que vai a ser Rosalía.
Claro, pero sin meter presión, vamos, que siga aprendendo, disfrutando, non, co que fai, entendo.
No, nunca, ainda que, a ver, a veces polo meu carácter pode haber a sensación de que metemos presión e para nada, non, é sí que intentamos entrenar todos fuerte, pero nunha competición nunca, o que se ponen os seus objetivos son os atletas, non, uh-huh. E é bo que eles sean capaces de poñer os seus objetivos en función do traballo que fan cada semana, que eles mismos besan as súas posibilidades e iso, bueno, que os motive, ¿no? A hora de entrenar.
Muy bien. Pasamos a velocidade, porque tamén hubo onte prova de velocidade, en este caso, ¿no? No circuito da Copa de Deputación, sub-12, en a Pobra do Caramiñal, ali no Estadio da Alta, con podión tamén para o xoven Jun Sieira, ¿no? Nos 500 metros, sub-12.
Sí, no 50 no, e no 500, sí. E, bueno, Jun sigue estando un estado de forma importante, ven de ter unha pequena intervención quirúrxica no, bueno, na boca, e, bueno, veulle ben o descanso polo que se ve, e, aparte, bueno, está retomando os entrenos con forza, con moitas ganas, porque estes nenos, claro, si botan parados un mes, xa se retorcen na casa, non? Entonces, bueno, colleuno con moitas ganas e nada, aquí hai que felicitar tamén o traballo, felicitar ao seu entrenador e ao propio Jun, non? Jun, como sabedes, vive entrena en Santiago.
Pois nada, enhoraboa tamén para ele e para ese traballo, non? Que se fai con el, que ademais, bueno, pois é un rapaz que é membro, non, do Club Atletismo Negreira. Bueno, temos que falar tamén de como se presenta esta nova tempada, que aos poucos vai botando a andar. José Manuel, contanos como que expectativas tedes, ou ainda é cedo para marcarse así un pouco esas expectativas. Supoño que xa estaredes traballando, non, ao longo do que ides a facer durante esta tempada que ainda está por vir.
Pois, pues, bueno, sí, xa está todo máis ou menos definido, non? Sempre poden aparecer así algunhas cousiñas novas, pero si sí, témolo definido, non? Básicamente, como sempre, campeonatos galegos, o objetivo buscar marcas mínimas para campeonatos de España, e, bueno, a ver si temos este ano un poquinho máis de sorte e todo vai ben, as lesións respetan e acabamos, pois, eu que sei, nun campeonato internacional, non? Pero, bueno, con calma, vamos paso a paso, porque a tempada faise larguísima e os rapaces este ano tamén teñen problemas, non, pero bueno, costa moito compatibilizar cos estudios, porque Samuel está facendo telecomunicacións, ven de estar unha tempada casi parado por lesión, Alba ahora xa está en segundo de bachiller, Alba Pérez Nieto en dereito, bueno, é dicir, compatibilizar todo xunto cos entrenos bueno, é complexo. Entonces, mellor xa non pensar a medio largo plazo, si que hai unha estrategia, digamos, na mente, non?
Sí, sí.
Pero despois, bueno, non estar todos os días recordando eso, porque senón parece que non chega e aínda te agobias máis, non? Entonces vamos pouco a pouco. O que sí, a diferencia con respecto a outros anos é que xa temos que empezar a dar un, creo, por a miña parte, que debemos a dar un pequeno cambio e empezar a contar cos máis pequenos, non? Empezar a como unha especie de renovación ou darlles a entrada no clube a outros nenos, non? Que ves que están aí xa nas escolas deportivas, que son constantes, que van ben, non sei, e bueno, creo que vamos a empezar a abrir un pouquiño, digamos, o clube a estes rapaces e ir facendo canteira, non?
Uh-huh.
Eso é un objetivo que me, bueno, a nivel personal que me gustaría que leválo a cabo este ano, non? Temos a unha nena como Celia que entrou no clube, temos unha chica da Baña que, bueno, que tamén que vai a probar en lanzamento de peso, Aitana Capeáns. Tería tamén que contar aquí con un chico que se chama Brais e, bueno, ir metendo pouco a pouco así algúns menos das escolas deportivas. Temos a Leandro Eiras, temos, bueno, 4 ou 5 niños que xa deberían empezar a tomar contacto coa pista, non? Con moita calma, pero creo que sería xa, bueno, creo que xa é o momento.
Ir adquirindo, non? Un pouco ese coñecemento e esa experiencia tamén, non? Esas primeiras experiencias, non? De contacto coa pista e a competición en sí.
Sí, porque eso, bueno, eu creo que os motiva e, aparte, é necesario para despois concienciálos no día a día, non? É dicir, na necesidade que van a ter de entrenar 3 días por semana, 2 días por semana, esa constancia, non? Que é a base de deporte. E se tengan un pequeno salto de calidad, se empezan a viaxar algún fin de semana así de vez en cando, a estar cos maiores, pues bueno, vanse mentalizando pouco a pouco, non? Non é solo contar yo que hai, senón que tamén deberían vivir esa experiencia, non? E aí eles, bueno, pues sacando, deciden se les gusta esto, se non les gusta, se, bueno, se disfrutan co atletismo, e é a forma de ir meténdoos pouquinho a pouco, non? Porque ao final tratase de renovar, non? É dicir, ao final Alba irase, porque para que estudiar aquí fora, en España, onde se esa, bueno, van cambiando, non?
Van cambiando.
Do tempo, como nun equipo de fútbol, van cambiando plantilla, pois aquí no atletismo tamén, non? Temos que dar cabida a máis xente, non?
Falando de Alba Cuns, tamén empeza unha nova tempada, decías que está tamén en segundo, non? A piques de concluir, non? A súa etapa de formación e dar ese paso, non? A universidade é un curso tamén moi importante para ela.
Sí, é moi duro. É moi duro porque necesitas unhas notas moi boas para, bueno, poder acceder á carreira que queres e, aparte, non podes descuidar en ningún momento os entrenos, non? Entonces é estudiar, entrenar e así todas as semanas. É moi 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 complicado. Hai unhas exigencias dun clube que, bueno, neste caso tampouco hai unhas exigencias pautadas, non? É dicir, hai total libertade, non? E adaptanse perfectamente ao, bueno, digamos, ás necesidades da atleta. Por eso non hai ningún problema. O problema está nas propias retos ou sino retos que se pon a atleta, non? E sempre son retos difíciles e bueno, compatibilizar todo é complexo.
Bueno, creo que tedes a unha primeira prova a nivel nacional xa neste próximo mes de decembro.
Sí, temos o día 12 o Campeonato de España de Marcha en ruta, que é Getafe, irán Rosalía, bueno, a unha prova paralela que hai de marcha, que non é Campeonato de España, para categorías menores, e Alba Pérez Nieto, sí, para 5.000 marcha en ruta, non? E, bueno, eu creo que, a ver si co objetivo de facer unha boa marca e apretar un pouquinho arriba, eh? Eu creo que Alba, se ten o día, pode achichar a unhas cuantas atletas, non? Creo que se todo vai ben, pode facer un papel. Confío moito no traballo que está facendo. E despois, o día 18, temos a Copa de España de clubes, sub-20 e de pista coberta, que, bueno, ten que ir co Playas e en Antequera. Entonces, bueno, estamos tamén preparando eso.
E despois ao resto, pois nada, empezar ca pista coberta, non? Bueno, esta xa é unha cita, pero aí xa virán as principais tamén, non? Empezando polas autonómicas e despois, bueno, pois
contando. Sí, bueno, despois tal como dices, efectivamente, sí, todo pista cubierta, perdón. Y nada, buscando esas mínimas, tenemos que buscar también controles. Tenemos que ver si podemos adaptar alguna, nos podemos adaptar alguna prueba, bueno, la deputación para esas pruebas deportivas. Un poquillo más complicado a veces de encaixarlo en un calendario, ¿vale? Porque, bueno, al final, tendría que ser con menos son eu y priman un poquillo las competiciones de carácter, bueno, de la federación y las competiciones nacionales. Entonces es difícil encaixarlo, pero bueno, esa es la idea, ¿no?
Claro. Bueno, de remato, xa estades facendo uso de esa nova instalación, non? No campo de fútbol Jesús García Calvo en Pedramamo, ainda que está, creo que incompleta, non? Faltalle, digamos, unha pequena parte importante.
Sí, 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 estamos, xamos dúas ou tres veces ali, e tal, bueno, tal como dices, está incompleta, pero bueno, isto, digamos que non ten nada que ver co concello ni nada de eso, foi un pequeno erro. Bueno, erro non, non se pode decir que fora un erro. Hai un problema ca empresa que debe traer o tartán, é unha empresa que ese material ten en Italia, como sabedes, hai problemas de importantes de distribución e logística. Entonces, bueno, posiblemente tarde un poquinho en chegar ese material. Co cal, bueno, intentaremos adaptarnos da mellor forma posible ou entrenando algún día en Santiago ou, bueno, tirando co que hai, non? Porque a Federación Galega cediu unha pequena calle de tartán que debe medir uns 15 metros de largo e eso fai senos insuficientes, é dicir, non sirve para realizar un salto completo con zapatillas de salto, non? Temos que facelo con zapatillas normais, unha precarreira no cemento e, bueno, complexo, pero bueno, a mí hai unha lixeira mellora, o foso non ten nada que ver co que temos, unha arena que está que, bueno, que puseron que é moi boa, unha arena con características bueno, necesarias para realizar salto en condicións. Estamos moi tranquilos nesa zona porque non hai, bueno, non hai personas que vayan buscar ni nada dese estilo e bueno, ven, aproveitando, vamos a intentar aproveitar ao máximo, non? Cando se poida, intentaremos baixar tamén cos nenos das escolas, coordinándonos un pouco cos pais para que desan, bueno, para que tamén estén nunhas condicións un poquinho máis óptimas que a vida, non?
Claro. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Manuel García Estévez, y nada, desexarlle tanto a ti como aos atletas y a toda a xente do Club Atletismo Negreira, pues unha boa tempada.
Pues moitas gracias por, bueno, por a vosa chamada y gracias, estaremos informados de como vai a tempada, ¿no? Tempada larga y complicada como sempre.
Pues casi sexa, pero tamén moi atractiva y moi ilusionante. Grazas e moi bo día.
Gracias a vos, bo día.